Ժյուլ Վերն 20,000 լյո ջրի տակ Թարգմանությունը Հ. Մազմանյանի Այպեթրատ, Երևան, 1963 թվական Առաջին մաս Գլուխ առաջին Լողացող խութը 1866 թվականը նշանավոր դարձավ արտասովոր դեպքերով, որ հավանորեն մինչև այսօր էլ շատերը չեն մոռացել։ Այդ դեպքերի լուրերը հետաքրքրություն առաջ բերին մայր ցամաքների բնակչության մեջ։ Գրգռեցին նավահանգստային քաղաքների բնակիչներին և առանձնապես անհանգստացրին ծովագնացներին։ Վաճառականները, նավատերերը, նավապետները, ռազմական նավաստիները և նույնիսկ հին ու նոր աշխարհի մի շարք պետությունների կառավարությունները, բոլորն էլ վերին աստիճանի շահագրգռված էին արտասովոր այդ երևույթով։ Այդ թվականին մի քանի նավեր ծովում հանդիպեցին ինչ-որ մի երկար իլիկաձև առարկայի։ Իր մեծությամբ և արագաշարժությամբ նա գերազանցում էր կետ ձկան, երբեմն պայծառ լույս էր արձակում։ Այդ հանդիպումների վերաբերյալ լուրերը, որոնք գրված էին զանազան նավերի մատյաններում, միատեսակ էին նկարագրում նույն առարկայի կամ էակի արտաքինը, միևնույն ձևով հաղորդում նրա շարժման չլսված արագությունը։ Եթե այդ կետ ձուկ էր, ապա իր մեծությամբ գերազանցում էր բոլոր այն կետերին, որոնք հայտնի են գիտության։ Սակայն հռչակավոր գիտականներից ոչ մեկը, ոչ Կյուվեն, ոչ էլ Լուսեբեդը, Դյումերիլն ու Կատրֆաժը, չէր ուզում հավատալ, թե այդքան մեծ կենդանիներ գոյություն ունեն, մինչև որ չտեսներ իր սեփական աչքով։ Ամփոփվելով բազմաթիվ լուրերը, որոնք մերթ ասում էին, թե իբր այդ հազվագյուտ առարկայի երկարությունն ընդամենը 200 ոտնաչափ է, մերթ էլ ասում, որ իբր առարկան ունի 3 մղոն երկարություն և 1 մղոն լայնություն։ Այնուամենայնիվ, կարելի էր համարձակ հայտարարել, որ այդ արարածը, եթե միայն իրոք գոյություն ունի, անհամեմատ ավելի մեծ է, քան ձկնաբաններին հայտնի բոլոր կենդանիները։ Մինչ դեռ անկասկած էր նրա գոյությունը, անվիճելի փաստ էր այդ։ Ու քանի որ մարդկությունն առեղծվածներով գրավվելու հակում ունի, ուստի այդ լուրերը ծայրահեղության չափ հուզեցին ամբողջ աշխարը։ Այստեղ բոլորովին անտեղի կլիներ կասկածամիտ լինել կամ հնարովի համարել այդ լուրերը։ Եվ իսկապես, 1866 թվականի հուլիսի 20-ին նահանգապետ Հիգինսոն Շոքենավը, որ պատկանում էր Կալկաթայի Շոքենավային ընկերությանը, Ավստրալիայի արևելյան ափից ոչ հեռու հանդիպեց այդ շարժուն զանգվածին։ Նավապետ Բեկերը սկզբում կարծեց, թե գտել է քարտեզի վրա չնշանակված մի խութ։ Նա արդեն ուզում էր որոշել խութի կոորդինատները, երբ հանկարծ տարօրինակ առարկայի միջից ջրի երկու սյուներ թռան և բարձրացան մինչև 150 ոտնաչափ։ Եթե այդ ստորջրյա մի հեյզերի ժայթքում չէր, ապա պարզ էր, որ նահանգապետ Հիգինսոնը հանդիպել է ինչ-որ անհայտ ծովային կաթնասուն կենդանու, որը պինչերից գոլորշիա խառն ջրասյուներ էր բաց թողնում։ 1866 թվականի հուլիսի 23-ին խաղաղ օվկիանոսում նույնպիսի մի հանդիպում ունեցավ Քրիստափոր Կոլումբոս Շոքենավը, որ պատկանում էր արևմտահնդկական և խաղաղ օվկիանոսյան շոքենավային ընկերությանը։ Պարզ էր, որ այդ տարօրինակ կետը իսկապես ընդունակ էր շարժվել հրեշավոր արագությամբ, քանի որ նահանգապետ Հիգինսոնը և Քրիստափոր Կոլումբոսը 3 օրվա ընթացքում նրան հանդիպեցին երկրի մակերևույթի այնպիսի երկու վայրերում, որոնք 700 ծովային մղոն հեռու են մեկ-մեկուց։ 15 օրից հետո ազգային ընկերության Հելվեցիա և Ռոյալ Մեյլ ընկերության Քանաան շոքենավերը, հանդիպելով Ատլանտյան օվկիանոսում Ամերիկայի և Եվրոպայի միջև հյուսիսային լայնության 42 աստիճան 15 րոպե և արևմտյան երկարության 60 աստիճան 35 րոպեի տակ հայտտաբերեցին հրեշին։ Երկու շոգենավերի նավապետները այդ կաթնասուն կենդանու երկարությունը որոշեցին առնվազն 350 անգլիական ոտտաչափ։ Քանաանը և Հելվեցիան, որոնց ամենաառաջին ծայրից մինչև ամենահետին ծայրը 100 մետր էր, իրենց ծավալով այդ հրեշից փոքր էին։ Մինչդեռ ամենախոշոր կետերը, որոնք լինում են ալեության կղզիների շրջանում, 56 մետրից ավելի երկարություն երբեք չեն ունեցել։ Այդ հաղորդագրությունները և միմյանց հետևող այն լուրերը, որ Պերեյրա անդրատլանտյան շոգենավը նույնպես հանդիպել է հրեշին, որ Էտնա նավը ընդհարվել է նրա հետ, վերջապես ֆրանսիական Նորմանդիա մարտանավի սպաների կազմած արձանագրությունը և այն մանրամասն հաշվետվությունը, որ անգլիական ծովակալությունը ստացել էր Լորդ Քլայդ նավի հրամանատար Ֆիցս Ջեմսից, այս բոլորը ծայրահեղ չափով հուզեց հասարակական կարծիքը։ Մի քանի երկրներում մարդիկ միայն ծիծաղում էին այդ արտասովոր երևույթի վրա։ Սակայն լուրջ և դրական պետություններում, Անգլիայում, Ամերիկայում և Գերմանիայում, կենդանի հետաքրքրություն առաջացավ հրեշի շուրջը։ Բոլոր մեծ կենտրոններում հրեշը դարձավ խոսակցության սովորական նյութ։ Նրա մասին երգեր էին երգվում էստրադաներից։ Լրագրերում զետեղվում էին հրեշի ծաղրանկարները, թատրոններում ներկայացնում էին նրան։ Բոլոր լրագրերում երևացին մտածածին և իսկապես գոյություն ունեցող վիթխարի էակների պատկերները։ Բևեռամերձ ծովերի սարսափելի, սպիտակ կետից մինչև ֆանտաստիկ ութոտնիկները, որոնք իբր թե ընդունակ են իրենց շոշափուկներով բռնել 500 տոննանոց նավը և տանել ծովի հատակը։ Արխիվներից շտապ հանվում էին հնամիա փաստաթղթերը, Արիստոտելի և Պլինիոսի վկայությունները, որոնք հնարավոր էին համարում ծովային հրեշների գոյությունը։ Նորվեգացի ծովագնացների պատմությունները, որ գրանցել էր Պոնդապիդանի եպիսկոպոսը, Պաուլ Հեգգեդի հաղորդագրությունները և վերջապես Հարինգտոնի վկայություններն այն մասին, որ նա 1857 թվականին տեսել է հրեշավոր մեծությամբ ծովային մի օձ, իսկ Հարինգտոնի անկեղծությունը հեռու է ամեն մի կասկածից։ Այն ժամանակ գիտական ընկերություններում հավատացողների և չհավատացողների միջև անվերջ վեճեր սկսվեցին։ Բոլորի մտքերը զբաղված էին հրեշի հարցով։ Այդ նշանավոր վեճի ժամանակ թանաքի հեղեղներ էին, որ թափվում էին։ 6 ամիս պայքարը շարունակվում էր փոփոխակի հաջողություններով։ Բուլվարային մամուլը ծաղրի առարկա դարձրեց այն հոդվածները, որ զետեղվում էին Բրազիլիայի աշխարհագրական ինստիտուտի լրաբերում, Բերլինի գիտությունների ակադեմիայի տարեգրություններում, Վաշինգտոնի Սմիթյան ինստիտուտի հանդեսում։ Բուլվարային մամուլը ծաղրում էր Պետերմանի լուրջ հանդեսների, հնդկական արշիպելագի և միջերկրական ծովի վիճաբանությունը, Եվրոպայի լավագույն գիտական հանդեսների տված տեղեկությունները։ Կրկնելով Լիննեի այն հայտի խոսքը, թե բնությունը հիմարներ չի ստեղծում, այդ խոսքը հիշատակել էր հրեշի հակառակորդներից մեկը։ Լրագրողները համոզում էին գիտականներին, որ սրանք չվիրավորեն բնությունը, վերագրելով նրան այնպիսի անօգտակար հսկաների ստեղծումը, որոնք կարող են գոյություն ունենալ միայն հարբած նավորդների երևակայության մեջ։ Վերջապես, հանդրամատչելի երգիցաբանական մի շաբաթաթերթ, ամենահայտնի մի գրողի գրչով այնպես գրոհեց հրեշի վրա, որ բոլորը ծիծաղից թուլացան, և հրեշի պաշտպանները ստիպված եղան նահանջել։ Այսպիսով, սրամտությունը հաղթեց գիտությանը։ 1867 թվականի առաջին ամիսների ընթացքում հրեշի հարցը կարծես արդեն թաղված էր և հույս չկար, որ հարություն կառնի։ Սակայն ընթերցող հասարակությունը նոր փաստեր իմացավ։ Խոսքն արդեն վերաբերում էր ոչ թե մի վերացական, գիտական խնդիր լուծելուն, այլ մի լուրջ և բոլորովին ռեալ վտանգի դեմ պայքարելուն։ Հարցը լուսաբանվեց նոր ձևով։ Հրեշը էլի դարձավ փոքրիկ մի կղզի, ժայռ, խութ, բայց այնպիսի մի խութ, որը շարժուն էր, անմատչելի և առեղծվածային։ 1867 թվականի մարտի 5-ի գիշերը Մորավիա Շոքենավը, որ պատկանում էր Մոնրեալյան օվկիանոսային ընկերության, 27 աստիճան 37 րոպե լայնության և 72 աստիճան 15 րոպե երկարության տակ հանդիպեց մի ժայռի, որը չէր նշանակված ոչ մի քարտեզի վրա։ Բարեհաջող Քամու և 400 ձիաուժանոց մեքենայի շնորհիվ Մորավիան ընթանում էր 13 հանգույցի արագությամբ։ Եթե Շոքենավն ամուր չլիներ, այդ չափ արագ գնալով ջրասույզ կլիներ ժայռին դիպչելուց, տանելով իր հետ 237 ճանապարհորդներին և նավը սպասարկողներին։ Ընթարումը տեղի ունեցավ առավոտյան ժամը 5-ին, դեռ նոր էր լուսանում։ Հերթապահ սպաները այս ու այն կողմ նետվեցին։ Նրանք ամենամեծ ուշադրությամբ դիտեցին օվկիանոսի մակերևույթը, բայց կասկածելի ոչինչ չնկատեցին, եթե չհաշվենք մի մեծ ալիք, որը կարծես բարձրացավ մի զորեղ նավապտուտակի ուժով, 3 կաբելտով տարածության վրա։ Նշելով այդ տեղի ճշգրիտ կոորդինատները, Մորավիան շարունակեց իր ճանապարհը։ Շոքենավն արտաքուստ ոչնչով չէր վնասվել, և հրամանատարական կազմը գլուխ էր ջարդում այն հարցի վրա, թե արդյոք ինչի հետ է ընթարվել Շոքենավը, ստորջրյա մի ժայռի, թե մի որևէ ջրասույզ նավի հետ։ Երբ Մորավիան հասավ նավահանգիստ, պարզվեց, որ նրա ողնուցի մի մասը ջարդվել է։ Այս տարօրինակ դիպվածը, ինչպես և շատ ուրիշ պատահարներ, երևի շուտով կմոռացվեր, եթե 3 շաբաթից հետո չկրկնվեր նույնպիսի պայմաններում։ Միայն թե այս անգամ դեպքի համբավը տարածվեց լայն չափով և արձագանք գտավ ամբողջ աշխարում, որովհետև վնասված նավը պատկանում էր ամենահայտնի մի շոքենավային ընկերության։ Հավանորեն բոլորը գիտեն անգլիացի նավատեր Քյունարդի անունը, քանի որ նրա շոքենավերն առաջին անգամ սկսեցին կանոնավոր հաղորդակցություն պահպանել Եվրոպայի և Ամերիկայի միջև։ Քյունարդի նավագնացության 27 տարվա գոյության ընթացքում նրա նավերը ավելի քան 2000 անգամ անցան Ատլանտյան օվկիանոսը, ոչ մի անգամ չուշացան, ոչ մի անգամ չփոխեցին երթի ժամանակը, իրենց հանձնված փոստից ոչ մի նամակ չկորցրին։ Քյունարդի նավագնացության համբավը այնքան բարձր էր, որ նա բոլորովին չէր վախենում մրցակցությունից։ Հենց այս էր պատճառը, որ կայծակի արագությամբ տարածվեց ընկերության լավագույն նավերից մեկի հետ պատահած դեպքի լուրը։ 1867 թվականի ապրիլի 13-ին, երբ ծովը ջինջ էր հայելու նման և քամին բոլորովին դադարել էր, Շոտլանդիան գտնվում էր 15 աստիճան 12 րոպե լայնության և 45 աստիճան 37 րոպե երկարության տակ։ Իր 1000 ուժանոց մեքենայի շնորհիվ Շոքենավը ընթանում էր 1 ժամում 13.43 հարյուրերորդական հանգույցի արագությամբ։ Շոտլանդիայի անիվները, ժամացույցի ճոճանակի պես համաչափ պտտվելով, ճեղքում էին ջուրը։ Ժամը 4-ից 17 րոպե անց, երբ ճանապարհորդները մեծ դահլիճում թեյ էին խմում, Շոտլանդիան մի փոքր ցնցվեց թեթև հարվածից։ Հարվածը հասել էր նրա աջ կողքին, անիվից մի քիչ հեռու։ Ցնցումն այնքան թույլ էր, որ տախտակամածի վրա գտնվող մարդկանցից ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնի, եթե նավամբարից չլսվեր հետևյալ ճիչը. «Այստեղ ջուր է լցվում, օգնեցեք»։ Ճանապարհորդների մեջ բնականաբար իրարանցում սկսվեց, Նավապետ Անդերսոնը շտապեց հանգստացնել նրանց։ Իսկապես, մի ճեղքվածքը չէր կարող վտանգավոր լինել Շոտլանդիայի համար, որն անթափանց 7 միջնորդներով էր շրջապատված։ Նավապետ Անդերսոնն անմիջապես իջավ նավամբար։ Նա պարզեց, որ 5-րդ միջնորդում ջուր է լցվել։ Ջուրն արագությամբ ավելանում էր և այդ ցույց էր տալիս, որ ճեղքվածքը բավական մեծ պետք է լինի։ Բարեբախտաբար, այդ միջնորդում չկային շոգեկացաները տաքացնող հնոցներ, որոնք իհարկե անմիջապես կհանգչեին։ Նավապետ Անդերսոնը կարգադրեց կանգնեցնել մեքենաները։ Նավաստիներից մեկին նա հրամայեց մտնել ջրի մեջ։ Նավաստին զեկուցեց, որ նավի դրսի կողմից 2 մետր լայնությամբ ճեղքվածք է առաջացել։ Ծովի վրա հնարավոր չէր այդպիսի ճեղքվածքը ծածկել։ Շոտլանդիան կիսով չափ ջրասույզ եղած իր անիվներով մի կերպ շարունակեց ճանապարհը։ Այդ ժամանակ նավը գտնվում էր կղեր կոչված հրվանդանից 300 մղոն հեռավորության վրա։ Նավը 3 օրով ուշ հասավ Լիվերպուլի նավակայանը, և դա ամբողջ Անգլիայում մեծ անհանգստություն առաջ բերեց։ Շոտլանդիան դուրս բերին ծովափ։ Ընկերության ինժեներները սկսեցին դիտել նավը։ Նրանք ուղղակի չէին հավատում իրենց աչքերին։ Ջրագծից 2.5 մետր ներքև երևում էր մի ճեղքվածք, որն ուներ կանոնավոր, հավասարակողմ եռանկյան ձև։ Ճեղքվածքի ծայրերը բոլորովին հարթ ու հավասար էին, կարծես դիտմամբ այդպես էր արված։ Պարզ էր, որ նավը ճեղքող գործիքը խիստ սուր է եղել։ Ավելի մեծ տարակուսանք առաջ բերեց այն հարցը, թե այդ ինչպես է եղել, որ գործիքը ճեղքել է 4 մատտաչափ հաստությամբ երկաթը և դուրս պրծել։ Այդ բոլորովին անբացատրելի էր թվում։ Շոտլանդիայի հետ պատահած դեպքը էլի գրգռեց հասարակության հետաքրքրությունը, որ մի փոքր սառել էր։ Այդ ժամանակից սկսած հրեշին էին վերագրում բոլոր ծովային աղետները, որոնց պատճառները չէին պարզվում։ Եվ որովհետև տարեկան 3000 աղետ էր պատահում նավերի հետ, և սրանցից 200-ը անհայտ կորչում էին, ուստի երևակայական հրեշի մեղքը օրեսօր ավելի էր ծանրանում։ Այդ բոլոր փորձանքների պատասխանատվությունն արդարացիորեն թե անարդարացիորեն դնելով հրեշի վրա, բոլոր երկրների հասարակական կարծիքը խիստ անհանգստացավ, որովհետև մայր ցամաքների միջև հաղորդակցությունը վտանգավոր էր դարձել, և պահանջեց կառավարություններից, որ վերջապես ինչ կերպ էլ լինի, ծովերն ազատվեն այդ սարսափելի արարածից։